Ujobe 10 verse 1. Umphefulo wami ukhathele ukuhamba kwami. Ngiyazinikele ekukhaleni, ngikhulume ngomunye umphefumulo wami. Verse 2. Ngiyakusho kuNkulunkulu ukuthi ungangilahli. Ngazise ukuthi uphikisanelani nami na. Verse 3. Kuhle yini kuba ucindezele ulahle umsebenzi wezandla zakho, ukhanye phezu kwamasu ababi na. Verse 4. Amehle inyama unawo na, uyabona njengabantu na. Verse 5. Imihla yakho injengamihla yomuntu na, neminyaka yakho injengezinsuku zabantu na. Verse 6. Lokhu ufuna ukona kimi, ufunisisa isono sami. Verse 7. Noma ukwazi ukuthi angimubi, nokuthi akakho ngophula esandleni sakho. Verse 8. Izandla zakho zingibumbile, zangenza ngokupheleleyo nxa zonke nokho uyangichitha. Verse 9. Ake ukhumbule ukuthi ungenzile njengebumba, pho uyangibuyisela othulini na. Verse 10. Awungithululanga njengobisi, wangijiyisa njengoshizi na. Verse 11. Awungembathisanga isikhumba nenyama, wangiphica ngamathambo nangemisipha na. Verse 12. Ungenzela ukuphila nomusa, ukungihambela kwakho kulondile umoya wami. Verse 13. Kepha ufihlile enhlizweni yakho lokhu, ngiyazi ukuthi lokhu kukukuwe kokuthi. Verse 14. Uma ngona uyangiqaphela, hayi ukuthethelela ukona kwami. Verse 15. Uma nginecala maye kimi, noma bengilungile, bengingayakuphakamisa ikhanda lami lokhu ngisuthi ngehlazo, ngibona ukuhlupheka kwami. Verse 16. Nokuba bengisiphakamisa, buya kungizingela njengengonyama, ubuya uzenze omangalisayo kimi. Verse 17. Ubuya kuletha kimi ofakazi abasha, wandise intukuthelo yakho kimi, amabandla ngamabandla angisukele. Verse 18. Ungikhipheleni esizalweni na, ngangiya kugqibuka lingakangiboni iso. Verse 19. Ngibe njengongathi ngekho, ngiyiswe ethuneni ngisaphuma esiswini. Verse 20. Imihla yami ayingcosana na, makapheza angiyeke ukuba ngithokoze kancane. Verse 21. Ngingakayi lapho ngingasayokubuya khona, izwe lobumnyama nelomthunzi wokufa. Verse 22. Izwe lobumnyama obunjengesigayegaye nelomthunzi wokufa nelesiphithiphithi, lapho kukhanya kunjengobumnyama.